habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda caawiya dunida v o a oo idinkaga imanaysa magaalada Washington. waa habeen talaada bisha Sebtembar sanadka 2024, kuna waa 3, waxaanad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo bogaanu ku leenahay internetka voasomaly.com. idaacadda caawiya dunidana waxaa idin la socodsiinayaa anigoo ah Maxamed Cabdi. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacaddeenna caawiya dunidana waxaa ka mid a golaha wakiilada ee Soomaaliland oo maanta diiday xasaanad ka qaadista xildhibaan Maxamed Abiib iyo eedihii uu soo gudbiyey xafiiska xeer ilaalinta ee Soomaaliland.
codkii koolamkiidaa gaari waayey, maantaan caw qaadnay, hawshaasi way dhammaatay. waxaan madaxweynaha u sheegayaa, haddii 24 saacadood mudanahaasi uu ka heli waayo xasaanadiisii iyo xorriyadiisii, isaguna madaxweyne ahaan maayo, waxa weeyaan waana laga jawaabayaa.
waxaad sidoo kale dhegeysan doontaan barnaamijkii Amuuraha Maraykanka.
dabcan kolow dhibaysaa maadaama si doorashad aad la iskugu dhow yahay, saddexaas gobolna ay yihiin gobolada aad iskugu hay, Wisconsin, Michigan iyo Pennsylvania. Michigan ay degan yihiin ilaa dad ka badan 200,000 oo asalkooda dad kasoo jeeda bariga dhexe, iyo dad badan oo muslimiin oo xataa bariga dhexe kasoo jeedan oo inta badan ugu codeeya xisbiga demokraatiga.
waxaad sidoo kale dhegeysan doontaan labada xisbi ee ugu waaweyn Maraykanka oo kasii shakisan xalaalnimada ay ku dhici karto doorashada madaxtinimo ee soo socota. xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale oo ku jira barnaamijkii Umuraha Maraykanka ayaad dhegeysan doontaan. marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka. golaha wakiilada ee Soomaaliland ayaa maanta kulan degdega oo ay hargeysa ku yeesheen ku diiday codsi uu horey ugu soo gudbiyey xeer ilaaliyaha Soomaaliland oo ay dowladdu ku doonaysay in xasaanadda lagaga qaado xildhibaan Maxamed Abiib oo ka tirsan golaha wakiilada. go'aanka golaha wakiilada ayaa yimid maalin kadib markii ciidamada Soomaaliland ay garoonka caalamiga ee Hargeysa ka qabteen oo ay xidheen xildhibaanka. 7 iyo 10 mudane oo fadhiga ku sugnaa ayaa 10 iyo 10 ka midii ay diideen joodiyey xildhibaanka. 3 mudane ayaa taageeray, halka 2 kalena ay ka aamuseen. golaha waa go'aanka ay meesha kas go'aankan ayaa meesha ka saaray dacwadda ka dhanka xildhibaan Maxamed Abiib ee baarlamaanka hortaalay. xildhibaanka oo hadda ku jira jeelka Mandheera ee magaalada Hargeysa ayaa xafiiska xeerarinta Soomaaliland uu horey ugu eedeeyey khiyaano qaran, sumcad dil ciidanka Soomaaliland, taageerista cadowga Soomaaliland, iyo inuu ka hor yimid danaha qaranka. xiisad ka dhalatay xadhigga xildhibaan Maxamed Abiib ayaa hadhaysay kalfadhigii golaha wakiilada ee maanta, iyadoo la arkayay qaar ka tirsan xildhibaanada oo isu gacan qaadaya. xogeyaha arrimaha dibadda Britain David Lammy ayaa sheegay inay jirto halis cad oo ah in hubka qaar loo isticmaali karo si loo sameeyo ama loogu fudeeyo xadgudub ba'an oo ka dhanaa sharciga caalamiga ah ee bini'aadanimada marka laga hadlayo dagaalka ka socda Gaza, sidoo hadalka u dhigay. laakiin xogeyaha gaashaandhigga Britain John Healey ayaa sheegay in maanta in joojinta 350 shati ee dhoofinta hubka ee Israel aysan wax saameyna ku yeelan doonin ammaanka Israel, sida uu sheegay. militariga Israel ayaa dhinaciisa sheegay inay dileen dagaalyahanna ka tirsan Xamaas oo ka qayb qaatay weerarkii bishii Oktoobar lagu qaaday Israel. militariga Israel ayaa maanta oo talaada ah war-saxaafadeed ku sheegay inay dileen Axmed Fawzi Wadiya oo ah hogaamiye ka tirsan cutubka kamaandoosta ee Xamaas. dhinaca kale, xafiiska ra-iisul wasaaraha Israel Benjamin Netanyahu ayaa sheegay maanta oo salaasahayd inay ka guuleysan doonaan dagaalka ay kula jiraan Xamaas. hadalkan ayaa yimid maalinun kadib markii dowladda Britain ay ku dhawaaqday inay joojinayso qaar ka mid ah hubkii ay u dhoofin jirtay Israel, iyadoo ka walaacsan in loo adeegsado hubkaasi weerarada Gaza ka socda. ugu yaraan 192 qof ayaa ku dhintay isku day ay maxaabiisi ku doonayeen inay kaga baxsadaan xabsiga weyn ee caasimada dalkaasi Congo. dadka dhintay ayaa intooda badan ku dhintay isbuurashadii meesha ka dhacday. qiimeynku meel gaadha ayaa muujinaysa in 24 maxbuus lagu toogtay rasaas digniina, taasi oo lagu riday iyagoo isku dayay inay ka baxsadaan xabsiga dhexe ee magaalada Makala magaalada Kinshasa subaxnimadii Isniintii ee shalay waa xabsiga Makala ee magaalada Kinshasa. Wasiirka arrimaha gudaha Congo ayaa ku sheegay warkan fariin uu soo dhigay bartiisa X. Makala waa xabsiga ugu weyn Congo, ayaa qaada 1500 oo qof, waxaana ku jira in ka badan 12,000 oo maxbuus, kuwaasi oo intooda badan sugaya maxkamad, sida ay sheegtay hay-adda Amnesty International. Warkii caalamkuna dhegeystayaal waa naga intaa. fiid wanaagsan mar kale dhammaantiinba. Sidaad warkaygaba ku maqlayseen, golaha wakiilada ee Soomaaliland ayaa maanta kulan degdeg ah oo hargeysa ku yeeshay ku diiday codsi hore ugu soo gudbiyey xeerilaalinta xeerilaaliyaha guud ee Soomaaliland oo ay dowladdu ku doonaysay in xasaanada lagaga qaado xildhibaan Maxamed Abiib. Go-aanka golaha wakiilada ayaa yimid maalin kadib markii ciidamada Soomaaliland ay garoonka hargeysa ka qabteen oo ay xidheen xildhibaan Abiib. 7-10 mudane oo fadhiga ku sugnaa ayaa 10 kamidihii ADD-yadaha loo soo jeediyey xildhibaanka, 3 mudana ayaa taageeray, halka 2 kalena ay ka aamuseen, sida warbixintan ku eegay wariyaha VOA Hargeysa Xamse Cali Jeesto.
Golaha wakiilada Soomaaliland ayaa maanta laalay codsiga uu soo gudbiyey xafiiska xeer ilaaliyaha guud oo ahaa in xasaanada laga qaado xildhibaan Maxamed Abiib Yuusuf. Kalfadhigii maanta oo ay soo xaadireen 7-10 xildhibaan, waxaa shir guddoominayay guddoomiyaha aqalka golaha wakiilada Soomaaliland Yaasin Xaaji Maxamuud Xiir Faratoon, waxaana in xasaanada laga qaado xildhibaanka diiday 10 mudane, waxa ogolaaday 3 mudane, waxaana ka aamusay 2 mudane. Guddoomiyuhuna muu codayn, sidaasina waxaa ku biray soo jeedintii xeer ilaalinta ee ahayd maamuska xayuubinta xildhibaan Maxamed Abiib Yuusuf. Qaar ka mid ah xildhibaanada golaha wakiilada oo warbaahinta kula hadlay afaafka hore guriga wakiilada ayaa si adag uga hadlay xadhigga xildhibaan Maxamed Abiib Yuusuf. Xildhibaan Cabdikariin Aadan Cumar Cambe ayaa sharci darro ku tilmaamay xadhigga xildhibaanka, waxaana hadaladiisii ka mid ahaa
waxa weeyaan in yar ayaa jirtay oo marmarsii ahayd oo madaxweynuhu marmarsiiye ka dhiganayay oo ahayd in go-aan laga gaaro annagu ka guddi joogta ahaan waa nagii go-aanka ka soo saarnay. Soo jeedinta ah warqaddii xeerilaalintu soo qortay waxay ahayd mudanayaasha goluhu inay cod u qaadaan codkii koolamkiida gaari waayey. Maantaan cod qaadnay, hawshaasi way dhammaatay. Waxaan madaxweynaha u sheegayaa haddii 24 saacadood mudanahaasi uu ka heli waayo xasaanadiisii iyo xorriyadiisii, isaguna madaxweyne ahaan maayo, waxa weeyaan waana laga jawaabayaa.
Xildhibaan Siciid Sokoy oo ka tirsan mudanayaasha aqalka golaha wakiilada ayaa xadhigga xildhibaan Maxamed Abiib ku tilmaamay mid xaaraan ah, wasta uu hadalka u dhigay.
Xildhibaanku waxa uu ku fadhiyaa halkan cod shacab oo uu u ogolaaday distoorku inuu ka turjumo wax kasta oo sare u qaadaya mujtamaciisa inuu golaha keeno, ummaddana uu soo bandhigo. Ama ha ahaato sixitaan uu wax saxayo, ama ha ahaato dhaliil uu cid dhaliilayo, ama ha ahaato cid uu sare hadalkeeda u qaadayo, ama ha ahaato cid uu sare hoos u dhigayo, xildhibaanku fikirkiisa waa u xor, lagumana adyadayn karo dembina ma aha inaad fikirkaaga aad tidhaahdo. Haddii aanu fikirkaasi aanu ahayn mid kitaabka qur-aanka ah ee uu ku dhaartay ka hor imanaya, sidaa laashrigeed waa xaaraan maqdaca in xildhibaan xasaanad leh diyaaradda hoosteeda laga qafaasho oo lagu rido jeel ay ahayd in la geeyo oo qura dadka dembiilayaasha ah ee xukun ku dhaco.
Geesta kale, war-saxaafada qoraal oo ka soo baxay xeer ilaalinta guud ee Soomaaliland ayaa xildhibaan Maxamed Abiib ku eedeysay in markii la qabanayay uu dembi faraxa kula jiray, isla markaasna ay golaha wakiilada usoo gudbisay codsi balse aanu golaha wakiiladu ka jawaabin. Xamse Cali Jeesto, V O A, Hargeysa.
Aad iyo aad buu mahadsan yahay Xamse. Dhinaca kalena, qaar ka tirsan odayaasha gobolka Awdal ayaa aragtidooda ka dhiibtay xadhigga xildhibaan Maxamed Abiib.
Dareenka shacabka maanta aad buu kacsan yahay. Dadku may filayn, shucuubtoodu way kacsan tahay. Magaalada waa laga dareemayaa markaad dhex marto. Aniga laftigaygu maan filayn, waayo madaxweynuhu si fiican buu gobolka u soo dhaweeyey. Marka lama filayn waqtigan oo muddo yaroo kooban ay ka hadhay doorashadii, in dowladdu wax shacabka kicinaya ay ku dhaqaaqdo, arrinkaas arrin bulshadu aad uga soo horjeesatay weeyaan magaaladana waad ka dareemaysaa meherado badan baa xidhan maanta dadku ganacsigu sidii hore uma shaqaynayo marka walaahi wax dee kolay lala yaabo weeyaan waan ka xunnahay
runtii waxaan aad iyo aada ugu xunnahay xildhibaan maxamed cabiib yuusuf oo ah xildhibaanadii aan dooranay oo si khalada aan sharciga waafaqsanayn lagu qabtay shalay airbootka magaalada Hargeysa diyaaradda hoosteeda isagoo safar ahaa ka soo degay dibadda dalkiisii yimiday ayaa si ahmaqnimo ah oo qafaalasho ah lagu qaaday shalay. Runtii wax aad iyo aada loogu fajacweeyey aadna loola yaabay muxuu ahaa muuqaalka halkaa ka socday inakaa markii la qabanayey wixii madaxa loo geliyey iyo sidii loo qaaday xildhibaan xasaanadiisii wata dalkiisii yimiday oon fal gacanta kula jira oo aanu jirin sidaa loo qabto horta waa kii koowaad ee ka dhacda jamhuuriyadda Soomaaliland. Aad iyo aad baan dareen weyn baan ka qaadanay haddaan nahay gobolka awdal ama aan nahay uqaashaysii dareen weynweyn baan arkaasi ka qaadanay. Runtii waxa weeyaan waa isku day gobolka awdal looga jeedo oon ahayn wax dhaafsan abeyb wey maxamed abeyb ku dhaafsan wey waxa meesha ka dhacay. Waxaan leenahay war dowladdii Soomaaliland ama dadkii caqliga lahaa ee dalka ka talinayay maxay u daawanayaan arrimaha noocaas. Waxaan malaynayaa inay tahay kala kaxayn waan ogeyn sool baan ogeyn sidee ku tagtay iminkana waxaa la bilaabayaa awdal yaa la bilaabayaa. Waxaan leenahay dee Soomaaliland waxaa naga dhexeeyey wuxuu calanku ahaa wax kaloo naga dhexeeyey ma jirin masqafka idiga ahaa idiga haystay idiga bagabiga wax ka ahaa laakiin waxaa naga dhexeeyey marada calan ka ahayde muuse calanka inuu noo kala jaray sida ogaada. Waxaan leenahay haddii arrinka si degdega wax loogu qaban waayo wixii ka yimaada dowladda imika joogta mas-uulka ah.
Kuwaasi waxay ahaayeen Cabdiraxmaan Muumin iyo Caaqil Faarax oo ka mid a odayaasha deegaanka oo VOA-da ugu waramay magaalada Burama. Haddaba muxuu sharciga Soomaaliland ka qabaa in la xidho xildhibaan ka tirsan golaha wakiilada? Su-aashaasi iyo kuwo kale ayaa wariyaha VOA-da Hargeysa Xamse Cali Jesto u weydiiyey garyaqaan Tawakal Ibraahim Maxamed oo ku sugan magaalada Hargeysa.
Horta xadhiga xildhibaanku si guud waa sharci darro qodobka 25-aad ee dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland qof farqada koowaad waxay leedahay qofna xurriyadiisa loogama qaadi karo si aan xeerka waafaqsanayn. Xeerkuna marka waa dastuurkeeni, dastuurkuna waa xeerka ugu sareeya dalka. Marka shacab iyo qof xasaanad laba si guud qodobkaas wuxuu sheegayaa inaan horta si aan xeerka waafaqsanayn aan sinaba looga qaadin xurriyadiisa oo xurriyadu waa qaali. Walaal haddaan usoo noqono su-aashana xildhibaanka ma la xidhi karaa? Horta eed baa jirtay laga gudbiyey oo sharci darro ahayd oo xilaliyaha guud ka gudbiyey xildhibaanka, taasoo aynu aanaynana inay sharci darro ahayd sababtoo ah iyadoon baadhisba lagu sameynin xildhibaanka ayaa eediisa la sameeyey. Sida caadiga ah xeerkaabka ciqaabta marka la joogana booliisku marku baadhista soo sameeyo ayaa ka gadaalba uu gungaadhka waxa la yidhaahdo soo dhigo ay xeer ilaalintu eeda samaysaa, markaa ka gadaalba loo gudbiyaa maxkamadda si loo ogo qofka eeda laga sameeyey. Kanna waa xildhibaano qodobka 94-aad ee dastuurku wuxuu sheegayaa inaan xildhibaanka la baadhi karin, la xayiri karin, lana xidhi karin ilaa ogolaanshiya laga helo golaha wakiilada. Xataa baadhistii waa in ogolaanshiyo marka hore laga helaa golihii uu ka tirsanaa ama golihii wakiilada. Sidoo kale xeerosaadka goluhu wuxuu sheegayaa inaan xildhibaanka loo dhaafayn golaha sinaba, oo markuu golahu xasaanada ka qaado ayaa wixii tallaaba ayaa kale la qaaday.
Goormaa la xidhi karaa qof xasaanad leh amba xildhibaan ha noqdo amba qof kale oo mas-uul dowladeeda? Sharciga Soomaaliland ma qabaa in xasaanadii qofkii oo wataa in laamaha ammaanku ay sharcigu heli karaan in la xidho?
Walaal xildhibaanka ama qofka xasaanada leh ama qareenahaado ama xildhibaanahaado ama sirgaal ciidanahaado ama wasiirahaado ama cid kaloo xeerarkeenu xasaanad siiyan ha ahaade, qofka waa la xidhi karaa haa isagoo xasaanad leh, laakiin waa goorma? Waa marka walaal uu dembi faraha kula jiro. Madaxweynaha qaranka waa head of state-kii ama odaygii qaranka ugu sarreeyey, haddii la arkay isagoo fal dembiyeed faraha kula jira waa la xidhaya. Dastuurkaana damaanad qaaday qodobkan 94-aad ee dastuurkuna xildhibaanka markuu si gaara xasaanadii dhowrsanaantiisa uga hadlayo wuxuu yidhi xildhibaanka lama xidhi karo, lama baadhi karo, lamana xayiri karo haddii aanu faraha dambi kula jirin. Marku faraha dambi kula jiro weliba waxaa la marayaa golaha inta la xiro ayaa isla si degdega golaha loo horgeynaya. Oo adii golaha maqayi markaa xataa golihii joogtadaaba loo horgeynaya, adii golihii caadigaha uu fasax ku jiro. Marka taalifteeda xataa isagoo dambi faraha kula jira haddii la xiro oo la qabto, waa in markaba inta booliisku qaado ama cidda wada inta qaado waa in la horgeeya walaal golihii si xasaanadii looga qaado si degdega, oo marka loo maxkamadeeyo hanaankii maro. Marka xeerkan habka ciqaabta marka la joogo qodobka 53aad, dambiyo badan baa jiro oo saa u tahay walaal, oo ay ka mid tahay haddii la arko mas-uulgiyo reyb sameynaya ama qofsi sameynaya.
Maadaama ood sheegtay qaabka loo qabtay xildhibaanku inaan waafaqsanayn xeerarka u yaalla Somaliland, baaxda garsoorka iyo maxkamadaha marka la horkeeno maxay noqonaysaa qodobada ay ku xukumi doonaan?
Tusaale ahaan, waa in qodobka 72aad ee dastuurku wuxuu yidhi qofka xorriyadda laga qaaday waa in 48 saacadood gudahood lagu horgeeyaa maxkamad awoodda ule 48 saacadood. Marka hadday dhaafto oredi waa sharci darro maxkamadda la horgeeyaana, markaa waa inay xorriyaddiisa u celisaa iyadoo dabaqaysa marka dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliya. Marka hanaanka loo soo xiray xildhibaanka haddii aanay sax ahayn oo aan la soo marin nidaamkii caadiga ahaa ee maxkamadda la horgeynayaba ka go'aan gaadhaysa oo procedure-ka iyo waafajinaysa dastuurkeena, isla markaana xorriyadiisa u celinaysa. Waa haddii aan la soo marin hanaankii saxda ahaa ee inta golaha la horgeeyay xasaanadda laga soo qaaday intaa ka gadaal la aan maxkamaddii la keenin. Qodobka 72aad ee dastuurku sidoo kale wuxuu sheegayaa qofka xorriyadda laga qaaday waxa ugu horeeya ee dastuurku siiyey waa inuu la kulmo qareenkiisa, qareenkiisa difaaca. Markaa imika xildhibaanka waa in loo ogolaadaa xataa haddii la xidhayba oo ay dhacdayba oo aan xasaanadii loo soo marin golihii, waa in loo ogolaadaa. Marka koowaad, dastuurku xataa wuxuu ku horeysiyay qareenka ehelkiisa, waa in loo ogolaadaa qareenka inuu la kulmo qareenadiisa, cidii markaa isaga difaacaysa ehelkiisa iyo cid kasta oo u baahdo. Marka xuquuqaha asaasiga ee uu dastuurku siiyay horta waa in eedeysanaha si guud la ilaaliya. Marka haddii ay kasoo tallaabsadaan booliiska ama hay-adaheena inoo qaabilsan xidhisto, haddii ay kasoo tallaabsadaan hanaanka sharci, maxkamadii baa iyadu gaadhgaraynaysa iyo xeer ilaalintiiba gaadhgaraynaysa oo ilaalinaysa sifa sharciya ma lasoo maray. Haddii markaa aan lasoo marin sifa sharciya, xorriyadii bay u celinaysaa maxkamaddu seen ku rajo weynahay.
Kaasi wuxuu ahaa garyaqaan Tawakal Ibraahim Maxamed oo magaalada Hargeysa ugu waramayay wariyaha V O-da Xamse Cali Jeesto. wanaagsan mar kale dhegeystayaal, waxaad la socotaan V O A Washington. Howlgalka qaramada midoobay ee taageera Liibiya ayaa sheegay inay wadahadal ku yeesheen Tripoli isniintii si ay gacan uga geystaan xalinta mushkiladda ka taagan bangiga dhexe ee dhalisay xanibaadda wax soo saarka saliida. Dhibaatadan ayaa noqonaysa tii ugu xumayd ee la kulanta Liibiya marka laga hadlayo dhoofinta saliida. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxay noo haysaa Sahra Cidla Noor.
howlgalka qaramada midoobay ee dalka Liibiya ayaa kulankan ay ku qabteen magaalada Tripoli ee caasimadda dalka Liibiya uga dan lahaa si dib loogu xalliyo qalalaase ka taagan bangiga dhexe ee dalkaasi, qalalaasahaasi oo caqabad muuqata ku noqday wax soo saarka saliidda iyo shirkadaha ugu waaweyn ee dalkaasi ee dhoofiya saliidda. Warbixin ay soo saareen howlgalka qaramada midoobay ee dalka Liibiya ayaa lagu sheegay in wadatashigii ay sameeyeen ee soo bilowday isniintii shalay ay ku soo idleeyeen isfahan buuxa, isla markaana labada dhinac ay isla qaateen heshiis hordhaca si loogu gudbiyo inay dib u eegis ku sameeyaan xubnaha guddiyada labada dhinac. Heshiiskaasi ayaa lagu wadaa in saxiixiisu dhammaado salaasadan maanta. Mudanayaasha ka tirsan golaha wakiilada dalka Liibiya iyo golaha sare ee dalkaasi oo isku dhinaca iyo mas-uuliyiin ka socda golaha madaxtooyada oo dhanka kale ah ayaa ka wada qayb qaadanayay kulankan ay qabteen howlgalka qaramada midoobay. kulanka oo muddo dheer socday ayaa bilowday subaxnimadii hore, islamarkaana socday ilaa goor dambe oo habeennimadiia sida lagu sheegay bayaan ay soo saareen bangiga dhexe ee dalka Liibiya. Haddii dhinacyada wada xaajoodkani khuseeya isku afkartaan kuna heshiiyaan waxyaabaha kulankaasi ay ku kala duwanaayeen, dadweynaha Liibiya waxay dareemi doonaan midhaha ka soo baxa kulankaasi. isbahaysiga bariga oo ka kooban mudanayaasha golayaasha baarlamaanka oo uu hogaamiyo Agila Saalax iyo ciidamada militariga dalkaasi uu hogaamiyo Khaliifa Haftar ayaa si weyn uga hor yimid golaha madaxtooyada ama maamulka oo fadhigoodu yahay magaalada Tripoli oo iyaguna dhinaca kale ah. Hakinta ama xanibaada ay garabka barigu ku soo rogeen soo saarista saliidda waxa ay cunuqabteen dhaqaale ku tahay golaha maamulka ama madaxtooyada, sidoo kale waxa ay ku keenaysaa korontada oo muddo dheer maqnaata iyo shaqada goobo muhiim ah oo istaagta. Shirkadda dalkaasi laga leeyahay dowladdu maamusho ee saliidda ayaa sheegtay in natiijadii ka dhalatay joojinta wax soo saarka saliidda ee khilaafkaasi salka ku haysay ay noqotay 28 August, in ka yar 519,000 oo barmiil oo keliya lasoo saaro, halka wixii ka horreeyey 26 August ayna dhaaftay ay ka ahayd 999,000 oo barmiil in lasoo saaro. Hoosu dhaca intaasi leegina waxa uu dhacay 3 bisha gudahood. Lacagaha ku lumay hoosu dhaca wax soo saarka saliidda waxaa lagu qiyaasay $120 million. Qadarka wax soo saarka saliidda ayaa lagu qiyaasay inuu ahaa 20 July, ku dhawaad 1,000,000 barmiil in lasoo saari jiray. Khilaafkaasi cusub ayaa ragaadiyay heshiiskii muddada dheer ee 4 sannadood socday ee saliidda lagu soo saarayay, kaasi oo markii dambe xubnaha OPEC ay kala raaceen garabyada bariga iyo galbeedka ee dalkaasi, kuwaasi oo muddo dheer dalka Liibiya ku loolamayay islamarkaana ay kala taageerayaan dowladaha Ruushka iyo Turkigu.
Aad iyo aad u mahadsantahay Sahre Cilla Nuur oo warbixintaasi inala socotiinaysay. Bernard Av waxa uu qabtaa mid ka mid ah barnaamijyada ugu waaweyn subaxdii ee dalka Ghana, balse waxa dadka wax dhaca ay adeegsadeen garaadka macmalka ah ama AI isuna ekeysiyeen codkiisa si ay xaysiisiyo badeecooyin ugu sameeyaan. Dadka wax falanqeeya ayaa ka digay in isla teknolojiyadan loo adeegsan karo in lagu faafiyo wararka been abuurka ah xilliga lagu jiro doorashada dalka Ghana ee dhacaysa bisha December. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa Akra nooga soo diray Sinanu Tord oo VOA da ka tirsan, waxaa soo koobaya Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
Studiahasi TFM ee magaalada Akra ayaa codka Bernard Avli uu kasoo gaaraa kumanaan qof oo reer Ghana ah maalin kasta oo shaqo, iyadoo ay berber joogaana kooxdiisu ayaa ninkan qabta barnaamijyada raadiyoga iyo weliba TV-gu uu ku gaaraa dalkaasi showgiisa uu ku guuleystay abaalmarinta ee City Breakfast Show iyo weliba showgiisa TV-ga ee loo yaqaano The Point of View. Bernard Avle oo arrinta ka hadlay ayaa yidhi,
I use a talk program platform to raise important development issues, but I also use the power of good interviews.
Waxaan adeegsadaa barnaamij laga hadlo iyo madalla si aan u gudbiyo arrimaha horumarka muhiimka, balse sidoo oo kale waxaan adeegsadaa awoodda waraysiyo wanaagsan si aan wax weydiiyo kuwa noo shaqeeya si xaqiiqdii loo helo isla xisaabtan. Hase yeeshee isla xisaabtankaasi ayaa laabtoobay. Waa kan mar kale Bernard Avle.
Somebody called me and said, Bernard, I'm calling to check on the sex enhancement medicine.
Qofay soo wacay oo yidhi, Bernard, waxaan ku soo wacayaa inaan hubiyo daawo galmada xoojiso oo aad kaga hadashay barnaamijkaaga TV-ga ee 7 hore. Aniguna waxaan idhi, oo waa maxay waxaad ka hadlaysaa? Avle ayaa sheegaya in burcadu ay adeegsadaan farsamooyinka garaadka macmalka si ay isaga dhigaan codkiisa iyo weliba barnaamijka uu qabto, kadibna ay ku baahiyeen Facebook-ga si ay uga dhigaan wax run ah iyaga oo isticmaalay hordhaca barnaamijkiisa.
Hase
yeeshee halkii uu kaga hadli lahaa arrimaha taagan ayaa noocan garaadka macmalka ahi uu soo gudbiyey wax soo saar. Waa kan mar kale Bernard Avle, wariyaha City FM.
A voice that sounds like mine.
Kani waa aniga. Way adeegsanayaan kadibna cod u dhawaaqaya sidayda oo si uun u bartay sida aan u furo showgeyga. Weeke Andoyo Maha oo ah saynisyahan kombiyuutarada ayaa weliba cilmi baare ayaa xusay inay kordheen codadka been abuurka ah ee qofka la isaga dhigayo tan iyo sanadkii 2022, iyadoo agabkii lagu sameynayana ay haatan yihiin kuwa la helayo.
They charge you a dollar, which gives you access to train your clone your voice in like 3 steps.
Waxa ay ku xisaabinayaan $1, kaasi oo ku siinaya inaad codkaaga qof ku cajisho keliya 3 talaabo. Waxa aad ku celinaysaa 3 sadar, kadibna waxa aad haysataa codkii aad iska dhigaysay adigoo wax kasta sheegaya. Iyadoo lagu jiro sanad doorasho, ayaa helitaanka garaadka macmalka ah ee kombiyuutaradu
uu halise waaweyn ku hayaa nabadda iyo xasiloonida Gaana, sida ay sheegeen dadka arrimaha falanqeeya. Intii lagu guda jiray doorashadii sannadkii 2022 ayaa wararka been abuurka ahi ay horseedeen xasilooni darro, iyadoo dhimashada ugu yaraana 8 qof oo lala xidhiidhiyey rabshado siyaasadeed la diiwaangeliyey. Dadka qaar ayaa ka waramaya in tiknoolojiyadda qofka lagu canjilo amaba la iskaga dhigo ay xaaladda ka dhigi karto sannadkan mid xun. City FM haddaba waxay u aragtay kororka wararka been abuurka. Waxa aanay sheegayaan in dadka khaa'imiinta ay adeegsanayaan magaca iyo sumcadda warbaahinta si ay u faafiyaan warar been abuura. Sababtan daraaddeed, City FM ayaa keentay habab ammaanka ah si ay u muujiyaan wararka been abuurka iyo weliba waxyaabaha la jilay sida sawirada iyo weliba sheekooyinka aadka u faafa. Iyagoo adeegsanaya tiknoolojiyadda qaybta QR-ka ayay dhageystayaasha si fudud u xaqiijin karaan sawirada. Sidoo kale waxay tijaabinayaan mashruuca xaqiiqda lagu hubinayo oo ay maalgelisay safaaradda Denmark oo kaashanaysa xarunta Ghana ee horumarinta dimuqraadiyadda, waxaana isu keenaysaa wariyaasha baaritaanka sameeya. Emmanuel Oba Wesi Ozuwu waa madaxa qaybta dijitaalka ee City FM. Marka waxa aanu sii wadaynaa tallaabadan aanu sida oo kale qaybta kaga qaadanayno la dagaalankeeda iyo weliba xaqiiqdii muujinta caddaynta waxa daaha dabadiisa ku jira ee ah helitaanka hubinta waxyaabaha been abuurka ah. Waxaa barbar socda hal abuuradan xaqiiqda lagu hubinayo ee Ghana ayaa ah baaqiyo ah in la sameeyo waxbarasho bulsho oo ballaaran oo ku saabsan aqoonta warbaahinta iyo weliba baaritaanka warbaahinta aan runta ahayn inta doorashada lagu jiro.
warbixintii wariyaha v o da sinano tord uu noo soo diray waxaa soo koobayay cabdixakiin maxamuud sharwaac. wanaagsan dhegeystayaal, mar kale wiil waxaad la socotaan v o a washington. waxaa kor u kacay cabsida laga qabo xalaalnimada ay ku dhici karto doorashada maraykanka ee bisha novembar ee soo socota. labada xisbiya ugu waaweyn ee maraykanka ee doorashada isku haya ayaa walaac ka muujinaya guud ahaan sida doorashadu ay u dhici doonto, iyagoo diiradda saaraya hababka diiwaangelinta sida codka loo dhiibanayo, tirinta iyo caddaynta codadka, iyo in si waafiya looga hadli karo arrin kasta oo halisa oo lasoo gudboonaata hanaanka doorashada. warbixintan waxaa noo haya wariyaha v o da xuseen bare aadan.
dimuqraadiyiinta ayaa ku eedeynaya jamhuuriga inay xadideen galaangalka ay dadku u heli karaan goobaha codbixinta iyo inay qorsheynayaan inay carqaladeeyaan caddeymaha natiijada. jamhuurigu waxa ay ka shakisan yihiin in howlwadeennada xisbiga dimuqraadiga ay ku xadgudbaan warqadaha codbixinta ee dadka maqan, wax ka beddelka mashiinada codbixinta, iyo inay liiska codbixinta ku sii hayaan codbixiyaasha aan u qalmin liiska. musharaxa xisbiga jamhuuriga ee doorashada madaxtinimo ahna madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump ayaa wajahaya eedeymo dembi ah oo la xidhiira iskudaygiisii uu ku doonayay in uu meesha kaga saaro guuldaradii doorashadii 2020. waxaana uu sii wadaa in uu ku doodo in aan runtii laga adkaan isaga oo aaminsan in doorashadu ay ahayd mid la musuqmaasuqay. musharaxa xisbiga dimuqraadiga ee ahna madaxweyne ku-xigeenka haatan Kamala Harris ayaa ku eedeysay Trump inuu wiiqayo kalsoonida doorashada halka ay ballan qaadayso inay ilaalin doonto mabaadida asaasiga ah ee Mareykanka, sida ay ku ballan qaaday khudbadeedii aqbalaadda magacaabisteeda ee ay ka jeedisay shirweynihii xisbiga ee magaalada Chicago bishii hore. Kamala waxa ay ku doodaysaa in ay ilaalin doonto mabaadida doorashada laga bilaabo sharciga si loo helo doorasho xor ah oo xalaal ah. hay-adaha federaalka ee Mareykanku waxa ay wadaan dhoolatus iyo diyaargarow iyaga oo maanka ku haya wixii dhacay bishii Januari 6-deedii sannadkii 2021, markii taageerayaasha madaxweynihii hore Donald Trump oo aan ku faraxsanayn guuldarada madaxweynihii hore ay xoog ku galeen aqalka Kongareska ee Mareykanka. dhoolatuska ugu dambeeyey waxaa ka qayb qaatay saraakiisha doorashada heer gobol iyo heer degmo oo ay weheliyaan hay-ado federaali ah sida f b i-da, waaxda difaaca, xafiiska agaasimaha sirdoonka qaranka, hay-adda amniga qaranka, taliska internetka ee Mareykanka, iyo sidoo kale hay-adda ilaalisa hanaanka boostada ee Mareykanka. waxaase soo baxaya su-aal layska weydiinayo in dadaalada hay-adahani u damaanad qaadi karaan xalaalnimada doorashada iyo in kale.
cid wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhowaada barnaamijka toddobaadlaha ee caweyska dhadhaab, kaasoo idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a reedooga xeryaha dhadhaab. Waa barnaamij ka sheekeynaya nolosha qaxootiga si toosna aan idinkaga soo gudbinayno xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari. Barnaamijka waxaad ku dhegaysataan toddobaad walba labada mowduuc ay ugu hadalhaynta badan yihiin bulshooyinka ku nool xeryaha qaxootiga, iyadoo dhegeystayaasheena dhadhaab iyo deegaanada ku xiran ay si toosan uga dhegeysan karaan idaacadda f m t v u e da dhadhaab ee ka soo gasha muujada f m-ka 1.67 megahertis. barnaamijkeena caawa qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid noqon doonaa shaqla-aanta ka jirta xeryaha dhadhaab ayaa saameyn xooggan ku yeelan karta mustaqbalka jiilasha ku nool xeryaha qaxootiga. sidoo kale barnaamijka waxaa qayb ka ah qoysas qaxooti ah oo aan weli helin raashinka gargaarka ah oo ka warbixiyay duruufaha ay ku nool yihiin. kama marno xubintii shaqhsiga toddobaadkan marti ku yahay abaadir xuseen isaaq oo ah fuundi ka shaqeeya dhismaha oo ka warbixin doona sida ay uga shaqeeyaan gudaha xeryaha. barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigu ah cabdisalaam axmed. xeryaha dhadhaab ee dalka kenya waxaa ku nool kumanaan dhallinyaro ah oo u badan soomaali, kuwaas oo fursado waxbarasho oo bidaasha ka helay iskuullada ku yaala xeryaha oo si toosa ay u taageeraan hay-adaha waxbarashada u qaabilsan hay-adda arrimaha qaxootiga ee u n h c r. jiilashan qaxootiga ah oo duruufo adag wax ku bartay ayaa shaqola-aan xooggan soo wajahday sannadihii tegay, waxaana aad u yaraaday fursadihii lagu shaqaaleyn jiray dhallinyarada wax ku bartay gudaha xeryaha, taas oo rajaxumo badan gelisay jiilasha xeryaha ku barbaaray, iyadoo shaqola-aanta dhinacyo badan ay ka taabatay daayartan ku nool xeryaha, kuwaas oo ku naawilayay isbeddel dhinaca nolosha ah. qaar ka mid a dhallinyarada xeryaha wax ku bartay ayaan ka wareysanay heerka ay gaarsiisan tahay shaqola-aanta ay ka cabanayaan daayarta ku nool xeryaha. waa kan saalax asad cabdi oo la hadlay barnaamijka caweyska ee warbaahinta v o a.
oo waxbarashadana waxaan dhameeyey 2018 markaniyo horta sidaa dhallinyaro dhallinyaro badan ani keligeyga mihi oo waxaa jirta oo waxbarashada ayagana isla dhammeynay mar hore oo ilaa haddana niyo shaqla-aan ay hayso. oo sidii horta u dhacay cudurkii koroonaha, hay-adihii macnaha shaqo soo saaristii iyo sidii loo shaqeynaa way ku yaraatay oo dhinac dhaqaalo daro a soo korodha, ma fahanta. haddana niyo haddii dhallinyaradiina waxaa jirta dhallinyaro qaar ka mid oo annaga asxaab ahayn oo wax isla dhammeynay oo shaqla-aan ahayd oo waxaa jirta guursadeen, markay guursadeen haddii markay guursateen waxaa laga rabaa inaa oo qof mas-uuliyad aa qaadi karta aa noqoto oo reerkaagana aa biili karto. marka dad had waxaa arkay oo ayaga oo horumareen oo guursadeen oo maantana ku guurla oo reerkooda familkooda ay ku kala tageen oo dhaqaalo daro iyo shaqo daro dirta darteeda. marka arrintaasaa jirto. dhinaca kalena waxaa waaye haddii dad walba waxaa waaye dad kale ku tusaale qaadanayaan dadka kalena dhallinyarada kalena haddii guurka way ka cabsanayaan oo ma guursan karaan sababtoo ay waxay arkayaan dadka asxaabtooda xaaladda ku dhacday. marka arrintaasna way jirtaa oo shaqo la-aantaasaa ka cabanaynaa. shaqooyin way jiraan oo soo baxaya mararka qaar, shaqadaas markay soo baxdaan intaasoo kuna oo ama intaasoo qofa ablay garaysanayso oo hal qofaa laga yaaba inuu hela. marka qofku hadduu shaqo helo waxaa iska arkay qofku waa shaqo helo anigaa ku farxanaan dheen walaalkeen. marka waxaa waaye hata haddii oo shaqada la hela xitaa niyo shaqo waxay iska noqonaysaa oo qofkii hadday u badato 8,000-9,000 oo dhinacan lacagta kenya in lagu qaadanayo, ma fahante. taasna haddii ma noqoto wax oo dhallinyaro ama famil kaafin karo ninkana dhallinyaradan waxaa waaye laba mid waaye laba option, waana nin oo lasoo koriyay oo famil leh, ma fahante. pointigan waxaa waaye adig wixii wax lagu baray oo lagu soo korinayo oo lagugu soo dadaalay beri inaa wax anfacdo. marka 8,000-9,000 nin oo reerkiisana kaafiso asagana wax ka dhaqan karo ma noqonayso, ama qof guur inuu ku fikiro xitaa maaha. bicos 8,000-9,000 qof helay guur maskaxdiisa hal mar ma soo gelayso, laakiin ninka ragga haddii uu dhaqaalo ama waxay ama shaqo ninka ragga horta waa inuu shaqaysta. haddii shaqadii la haynin oo shaqada hadda heshidna ay noqonayso shaqo oo madax ka taabasho oo 8,000-7,000 lagu qaadanayo ma noqonayso shaqo.
waa tahay shaqo la-aanta ka jirta xeryaha oo idinkoo waxbartay noloshiina caqabada ku ah bal ka waran saameynta ay ku yeelan karto kumanaanka ardayda ah ee haatan waxbaranayo.
Kumanaanka hadda ardayda waxbaranayo oo hadda sahan hadda waxbarashada wado ayaga xitaa waxaa laga yaabaa inay waxbarashadaas niijab ka qaadaan, waayo waxay arkayaan dadkii ka horreeyay walaalahood ahaa oo wax soo bartay oo maanta ayaga markay waxbaranaya iskuulka u socdaan qaara waxaa laga yaabaa inay oo markay waxbarashadii dhameeyeen shaqo markay waayeen waxaa laga yaabaa inay ku biiraan balwad. Balwaddan qofka markuu ku biiraya waxaa u keenaysoo wax oo shaqo hadduu waayo ninka soo shahaado oo wato oo form four oo soo dhameeyey oo shahaadadiisana haduu wax ku qabsan karin oo waraaqad camal u wato dhibaato weynay leedahay. Marka haddana arrinta kale jirta waxaa waaye dhallinyarada hadwaa aragtay waxay noqdeen wax tahriibo. Haddana si walba horta markaan waxay noqdeen xeryaha qaxootiga weli siiba xeryaha qaxootiga waxaa kusoo badanaya tahriibka.
Aad u mahadsan yahay. Kaasna wuxuu ahaa Saalax Asad Cabdi oo noogu waramay gudaha xeryaha Dhadhaab ee gobolka Waqooyi Bari. Cumar Xasan Cabdi wuxuu ka mid ahaa dufcadihii ugu horreeyey ee ka soo baxa dugsiyada sare ee xeryaha. Wuxuu ka waramayaa isbeddelka ku yimid fursadihii shaqo ee horaan hay-adaha ay uga faa'iideyn jireen dhallinyarada xeryaha wax ku bartay. Inkastoo Cumar Xasan uu aaminsan yahay in tayada waxbarasho oo isbeddel ku yimid ay qayb ka tahay shaqola'aanta ka jirta gudaha xeryaha.
Waxaan ku noolahay xeryaha qaxootiga ee Dhadhaab. Runtii markaan ka hadlo xaaladeeni waxbarashadeeni iyo xaalada aan soo marnay, anigu waxaan ahaa ardaydii 2007 ardaydii dugsigii sare ka baxday. Runahaantii waxaan haysanay waxbarasho aad iyo aad tayo u leh iyo fursado shaqo oo aad u dhiirigelinaysa haddii qofka kasoo wax barto inuu hor shaqo u ka helayo. Dabcan markii loo barbardhigo xaalada waayadan dambe, runtii waagi hore aan dib ugu yara laabta wixii 10 sano ka horreeyay, inta badan marba markii si horeysa waa noqotay hay-aduhu aad iyo aad ay ugu dhiirinayeen bulshada caawinteeda xagga waxbarasho noqoto xagga shaqaha noqoto. Si kastaba aad bay u wanaagsaneed inkastoo 10 sano u dambeeyay markii sida baysay sii liidanaysay. Marka xagga shaqooyinka markaan dhaho shaqooyinka waa la soo dhejin jiray, waa la codsi wiil qof walba geysan jiray, nin walba aqoontiisa ayaa lagu qaadan jiray. Wax aan dhihi karo waa qofkaas qof lagu riixay ama qof hebel macnaha garabeeshan oo kale ma jirin. Run ahaantii nin walba waxbarashadiisa iyo maskaxdiisa aqoontu lahaa ayuu ku meel marayay. Taasna waxay dhiirigelinaysa dufcooyinka naga dambeeyay oo iyagana ku niyad macnaha u helayay si haddii markay waxbarashadooda ay dhamaystaan iyagana inay horshaqo ka heleen. Taasna wax dad badan ayay dhiirigelinaysa.
Waayahay cumarow, goobaha sida gaarka ah fursadaha shaqo ardayda qaxootiga ay u heli jireen halkee bay ahaayeen?
Runtii waxay ahaayeen hay-adaha kala duwan ay fursado badan kasoo bixi jireen sida UNHCR. Maal dhalinyaro tujoona ayay siiyeen shaqooyin jireen sida hay-adaha kala duwan, inta badan hay-ad ka noqota MSF noqota GTS noqota, waxay fura badan ayeen hay-adaha. Inta hay-ad kastana fursad bay lahayd, wax hadda waayadan jira iyo wax u dhuminna maysan ahayn. Runtii ardayda waxbarasho xitaa aad bay tahay ahayd, aad bay niyad fiican ardayda xilliga joogta ay u lahayeen, sababtoo ah nin walba wuxuu jecel yahay markuu wax barto inuu shaqo helo oo manafacad ka helo. Sababtoo inta bare wax loo baranayaba waa inaad horta nafsadaada iyo wixii inta kulaxdito dhan ay macnaha ku intabacayaan. Marka ardaydii runtii dhibcadii laga dambeeyay iyo dad markaa joogiba si aad ayaa waxbarashada wallahi loo danayn jiray. Waxbarashadeenu mid aad iyo aad tayo fiican oo lagu isku halleyn karo oo la huwa banaanka taalla ayay lahayd waagaas. Runtii ardayda hadda joogta iyo aan xilligaas ardaydii joogta wax isku dhow iyo wax laisku soo qaban kara mid ahayn taya ahaan iyo aqoon ahaan dhinac kasta waxa laga fiiriye ardayda xilligaas joogta ayaa aad iyo aad uga qoomaneed kana taya fiicneed. Marka loo bardhigo dadka hadda ardayda haddan joogaan runtii hay-adaha waxmarkaasmacnaa difrensigooda waxa waaye may kula duwan yihiin waagaas hay-adaha si aad ayay ugu dhiirinayeen caawinta iyo garab istaaga qaxootiga. Fursadooyinka xagga shaqa iyo xagga waxbarasho waxay noqoto dhammaantood fiican ay si fiican bay qaxootiga ugu rabtaagnaayeen.
Aad ba u mahadsan yahay. Kaasna wuxuu ahaa Cumar Xasan Cabdi oo noogu waramay gudaha xeryaha Dhadhaab ee gobolka Waqooyi Bari ee dalka Kenya. Tan iyo 2019 waxaa hoos u dhacay dhaqaalihii sanadlaha ahaa ee lagu caawin jiray qaxootiga ku jira xeryaha, taasoo qasabtay in adeegyo badan oo muhiim u ahaa qaxootiga aad loo yareeyo. Ismaaciil Maxamed Aadan waa arday barta galaaska 4aad ee dugsiga sare, wuxuu ka walaacsan yahay shaqo la'aanta xilligan ka jirta xeryaha, balse wuxuu sheegay inuu rajo badan ka qabo inuu u shaqo doonto dalkiisa hooyo maadaama fursadihii shaqo ee ka jira xeryaha ay aad u yaraadeen.
Ismaaciil Maxamed Aadan ali dhaha magaciida, waxaana dhbartaa iskuul, waxaana galaaska form 4. Waxaan rajeynayaa hadda iskuulka markaa bogo inaa oo shaqo hela, saas ina dhaacsan maamulayna inkastoo dadkii igu horreeyay oo iskuulka bogey fonfoga oo naga horreeyay naga weyna ay haddana shaqo la oo xaafada iska joogo derbi baaga muudiska meelaha iska socda marka uma malayna marka inaa oo aan helay macnaha saasan dareema inaa shaqo ahelina camal oo shaqo abuur inaa helnana waa rajeynayna marka cabsi aa dareemayna marka dadaalkeena inaa oo fursado shaqo magaalka ka jirin aan dareemayna saasaa dareemayna inaa helin marka migeen waxaa marka inaa bedelna nolosheena 12 sano waxaa baranayna marka waalidiinaan sugaa inaa oo shaqo camal ahelna oo soo garabtaana intaas oo sano oo haddana inaa anaga garab istaan u baahan marka uma malayna marka inaa haddana cabsin waa dareemayna shaqo awrna inaa helna waar marka dad wax bartay oo dadaalayna waanahay marka culays badan ajira hadda marka hadana waxa jira dhalinyaro badan oo inta qaxooti wax ku bartay hadana oo inta shaqo ku hayo baxay muxuu Soomaali u laabteen oo shaqo meesha ka helen marka anaga inaa wadankeena ku laabna rajaynayna oo meesha shaqo ka helna marka isbeddelka iyo horumarka socda inaa qayb ka galna rajaynayna kana qana marka saasa rajaynayna
waa xagaag aad buu maasanyahay kaasna wuxuu waa Ismaaciil Maxamed Aadan oo kamid ah ardayda wax ku barta gudaha xariyaha waa hagaag waxaa soo gaaray qaybii dhexe ee barnaamijka caweyska oo si toos ah idinkaga imaanaya laanta afka Soomaaliga ee VOA waxaad ku soo maqan sheekooyin kale oo la xiriira isla wararka qaxootiga balse imika idinku horeejiyo Axmed Cabdullaahi Jaamac oo sida ay ula soconaa si uu nagu soo tabiyo barnaamijka qaybiisa kale
mahadsanid Cabdisalaan Axmed dhageystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab oo aad ka dhageysanaysaan laanta afka Soomaaliga ee idaacadda VOA waxaan u barnaamijku idin kaga imanayaa xariyaha dhadhaab ee gobolka Waqooyi Bari ee Kenya ku soo dhawaada warbixinno kale oo la xiriira nolosha dadka ku nool xariyaha qaxootiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan waxaa ka mid ah qodobada aad ku maqli doontaan xubintii shaqsiga oo toddobaadkan uu marti noogu yahay Abaadir Xuseen Isaaq oo ah fundi ka shaqeeya dhismaha oo aan ka wareystay shaqo la'aan soo food saartay dadka dhismaha ka shaqeeya ee xeryaha qaxootiga waxaad kale oo maqli doontaan qoysas ku nool xeryaha qaxootiga oo aan haysan kaararka lagu qaato raashinka deeqda ah oo nolol xumo ka cabanaya haddii aan ku bilaabo dhageystayaal xubinta shaqsiga dadka ka shaqeeya dhismaha guryaha ee xeryaha dhadhaab ayaa sheegaya inay shaqo la'aan soo wajahday kadib markii ay yaraadeen dadka guryaha dhisanaya oo ay sabab u tahay dhaqaale xumo ka dhacday xeryaha oo dhan Abaadir Xuseen Isaaq oo xirfadle nolosha qoyskiisa ka maareyn jiray shaqo dhismaha ayaan ka wareystay sida uu hadda yahay xaalka qoyskiisa oo markii hore xooggiisa ku tiirsanaa
inta ka hor qaxootiga waa iska fiicnay oo wax dhib ma ay jirin hadda labadan bilood oo hadda aan ku jirno saa'id ayaa sii halaabaya hadda wax gacan aan ku hayna ma laha anagoo dhamaan rafaadsan guriga markii tagno islaantaabnu weynaa qoysaa wax gacan aan ku hayno ma laha qaxootiga wax yaala ma leh indhaas ku haasta kaala shaqo umaada waxna dhaha ma leh anoo dhan waa si kala ma iska nahaybo saas waa sheekh
faahfaahin iga sii xaaladda qoyska uu xilligan ku sugan yahay
wallaahi xaaladda qoyska aad iyo aad sii liita wax aan awoodi karo oo haaskii aan maanta aan siin karo ma laha ilmaha meesha jooga jajabood ayaa guriga ii jooga wax gacan kuma hayo si wax is yeel ayaan garan la'ahay arintii wax gacan u kahayn mal noo dhana wareer taagan wareeran suuq waa tagayna waan galbanayna waan tagayna waas galbanayna awal guryaha maxaan ku dhisayni 5,000 ayaan ku dhisayni 5 cm tuman ruuxad ku galaysin tuman ka ruuxan 5 camal aan u qaadanayni hadda sidii awal waa iska fiicnaa hadda wax gacan u kahayno ma jiraan ni wadaad wax weydisi waa sida
maxaad ka shaqeyn jirtay adigu Abaadir ahaan awal oo shaqadaadu maxay ahayd
ani shaqadii fuundi lay ahaan jirtay fuundinimaan ka shaqeysan jiray qoxootiga intiin soo galay fuundilan ka shaqeysanay Soomaali markiin joogi xamaali ayaan iska ahay markiin qoxootiga aan soo galay fuundinimaan bartay Ilaahay waa u gargaari waa soo baran ka qaati hadda wax gacan ku hayn male waa iska fadhina ilmihi wax u tagay male subax kasta waa umaana waa baxa waa umaana waa baxa wax gacan ku hayn male niyo saasa jirta
imisa bil adaad shaqala antay hadda
wallahi aniga hadda maxaa waa 3 bilood amar shaqala aanan ahay waa iska fadhina anagoo badan oo fundiyaal ee subax kasta waa soo kaleeyna wax gacan ku hayna male
maxaa sababay inaad shaqala aan noqotaan
wallahi dowladka xaqiiqsana aad iyo aad dhacsan yahay wax gacanta ku hayna wax gadana maba lahabo magaaladiisa ay tahay xaaladeed waa garan laanay dowladka latiis aad u dhacay wax gadana male kuwii tukaanleyda tukaankooda iska fadhiyaan wax gacan ku hayna male واذكرنا ولا ماشي نينا شق سوهلا مد شق مسوهلا واذكرنا ولا هاد النك العتر الله هاي هذا العتيس أتون ملا سلكتي وشكل أثقلي ونقول إنتينك شقينا ما إنك شقيني ملا نظام حمو أيام ماشي كجتا وح شقيا لملا هنيو
شقلا أنت مو حسب ودخلوا حمي حريا كذا
دخلوا حمي وحريا كذا أيا سبب دخلوا حمي هنا كذا يدولر يدولر ك وح قاعد أقولي نملا نيو
دبعتوا إنك دخل على كل أنتي أنت على شقلا أنت نقطي محاكمة ده
والله محاكمة ده صباح أن ليتهنين جوري مركتكتو مرك كلا كثير أو وح أتقن تبع أتهلين كاركين نثنين وح بأنكين والله دبعت إيه أنت دبعت كوين ملها المي إنه بس كورن ميت بو مال أن أقع إنه أيان قرن لأنه
سيدي كويشان أنت ذا أكستان
أنت أنكرتنا يو أنت لنك أنكيلنا وح كلا قامكم هين يو أنت لنك هين أنت ذا مرد جاس أو سيدي المير المرد معنين عان لقربا قصار الله با قصار قامكم هين عانه المه قرن لهن شقلي هدان وين أنتن أدنى هؤلاء كلهم وانو نقصين مرد جاس أو سيدي أنا سكون نيو
قيس كاجا ما عليك كلي أيو كتير سيا مسوي واحد شر قف كلا وشقيك وعاوية
والله خوذكي أنا كليه كتير سيني هاي عدكل أقرب إثنين ديود واحد يجري ملها حوجي كتير سينين هذا أنا وعن سوى مرديات لأن دخلنا واحد كلا أقرب نسينا ما هي أنا كتير سيني دخلنا ديود نجرا الملك
حقي إن شقادة كشقين شري مركل سوخين ضرر مانتين صدق ذي حراء ميقاتك وبنتين حق الرئيس ميقاتك قياسي سقف
والله بالله الآن مركن أن خياته أفر بخل شم بخل ميلها سنطن هاي إفانا واب كسيد درنتها وإذن وقعوتك عصب وكسيد درنتها هاي آذن بضن فوند دين قشن آن وجوغنا ساسوا جتانيو
شقادة قولو ديسك أما فوند ميقاتنا يا كشغينيس
طبعاً يستقال سنة كشقيني خواتي مركين صوت قريبا أني فهم دنمان باللابي فهم دنمان كشقيتني وحنا وقلسوا على المرلي وأسكفر إنا فهم دنمان سنة كشقيتنا واحد دي بدي نجره ونقرقاره نمجتنيه
بشي ميقال عقا يا كهي لكرتي انتان شغادو يستهلي مركل يسكوه دردره وحي معلن ديك سوق قلا معلن كلابات سوق قلا بشي مركل نماته مركل يسكوه دردرته ميقال ميت
بشي مركز الكدر أذيع لبعضن كن ما صدن كن ميلات إسوجليسي مركز الكدر بشي لرو صدن إميلات إسوجليسي هذا واحد إسوجلوه ما بله هبو بيركيا بقات بلا الجو مردي قليح لما عنكر نيوب ولا رو
لعقتها بشي إسوجلي شرتي محد قوسك أوي بنجرتي
قوسك محن أوي بنجري بريسن تكامك جلي سليد يو أنت إنسس وين وجوي يعني على وسوجلا برتال وسوجلا أذيع عانا لو سو غلي جزع عانا سو غلي هيلبا سو غلي وحكتا سو غلي ادي لعتي ساسن جبين جري هدا وح غان كو هين مبل هبو
لبدي بلي ادنبيسي ميقا جير يا شقه هشي
والله لبدي ادنبيسي مير ها مركي تيره هل مالنا هلا انت كلمه به هلا يبو والله لعتي سو سو غش لو بل دان كو تشغو لعق اد ير معنى ان لهن دان قياسو تدوكن يشم بقل ميرتا سو غليتا
ee markaas shaqeynaysiin halkii mar meeqa ayad ku shaqeynaysiin
halkii maalin guriga 5 meter markii say 5000 ayayna dhayn ka badan hadaan jiraana nama ogol dadkii guriga loo dhisay 5000 ayaan ku dhiseyni guriga 4 meter 4000 ku dhiseyni deerka meterkii 500 ku dhiseyni saasan wax ku dhiseyninyo
lacagaha markii hore bisha ku soo galay oo aad sheegtay inay 20 iyo 30 kun u dhaxeeyeen ma dabooli jireen baahida qoyskaaga
ما الدبول جري ما هو معبلين جري واسق معبلين جري حوق لين كذا عند مياني وح الدبول جري ما لها نيو ساس أيام كودني لعقت ساس كودني وح دبول كرم لها
لكن رش قوس كوي هجا شن شري نوح بدن بهق وين شري نقوس قوس في عنبها
قوس كقوس في عنسة شو اللي لقى هاي ولا عام صناي والصهر مينا مياني ماشى دل اللي لسه في سدو وح كل وح توسا ما لها
حاردا هدا عاد كوس شو كانت هاي مدلا مدا مكورة كورة أنت أنت حريه شوكتي
والله هذا هذا أنكسوكن هاي أنتي أنا خيرت أنجوج إلا كأمن كان ولقي يحتنو كله ما بيسمرن واسوبحي واقلبني واسوبحي واقلبني واسوبحي واقلبني واسوسا أنا قلبني يو نورن بس كله شاد أنا أزكون قادنا وابني يو شاد إن أزكون قادنا وابو هذا المهذا واحد سينكرن موردي العنا ما نكتو موردي لطيف واقع قوي أنا شن إتمنى له ما أنت موردي مركز رياشين عوض لصارو أولاً المرد المعنكره إثبتل أباهنته إثبتل المهيتن ساساً يريتانيو أرنتا ساجتا
كاسي وحاوها أبادر حسين الساق ومرتي يقوها حبنت الشخصي وقيبكا برامج كعويس كرداب يتضبات كان حرياها قحوتيقا وحاكونا القويسة سانيجيقا وليق قحوتي نمال لود ديوان قلين وانهيسان
kaararka qaxootiga ee lagu qaato raashinka deeqda ah ee laga bixiyo xeryaha dadka oo aan lahayn ilo dhaqaale oo kale ayaa ka cabanaya nolol xumo iyo inay la'yihiin raashin ay carruurtooda dabka u saaraan. Abbaay Cali Cabdulqaadir oo ka mid a dadka aan kaararka haysan ayaa ka hadlaysa dhibaatada nololeed ee haysata qoyskeeda.
Waxaan ma haysta baahada iyo dhibka iyo dheerad ee waxaan haysta ma leh. Dad qaraabe intii ima deqin dhibkay saasaa ku badaday. Nolosha booda mahale waaye. Markii ana see tahay ana dhaa shaqaanba shaqada daasoo waa islaanka le waxaysiawaaysa islaanka dhahadiis isugu noolahay. Maxaa wax kalad anaa hasta ma laha. Dadka weli hadda ka hor nan ana wax ay faahfaahin dhahayna ma leh. Waana shaqadayna eeda runta waxaana haystana ma leh. Dhibka iyo dheerada ilmaha amiinka waa qaday amiinka islaankaas ku dhexgala saadley waay la waxa meen saddex weyn marka qaarkood waa qadayn.
Abbaay waxay sheegtay in marar badan ay la xiriirtay hay-adda qaabilsan diiwaangelinta qaxootiga laakiin ilaa hadda aanay helin kaarka qaxootiga.
Nimanka hay-adda waa hawsha markasta dara hataa DR tagay waa soo dubageleen hadda dara ugu dambeysa kaartaha la furay magay ma la qaadin. Yeeris maxalin waa ordi waa la soo daaray waa iska fadhiistay marka Ilaahay iska qaba iska leey waa isku fadhiistay waxaana haasta ma laha. Aawagna meeshan ma ka haastay. Ma dhawaada muddo saddex sano afartan ee waa jooga gabadhan banta ku dhalay hoogay la iska hamaalinay markii wax soo waay islaanka waxay siinaa dariska aaliye iyo geelaga oo kusoo tuugo saanlay ka noolnahay.
Abbaay waxay hore ugu noolaan jirtay hase yeeshee ka tagtay xeryaha qaxootiga oo waxay dib ugu laabatay dalkii Soomaaliya laakiin mar kale ayay xeryaha soo miciin biday markii ay xamili weyday nolosha dalkii ay u helowday kadib sannado ay qaxooti ku ahayd xeryaha Dhadhaab. Welise ma helin caawimaad iyo in mar kale qaxooti loo aqoonsado.
Soomaali buala saako meel leeyahay oo tuuliyaalkeeda deganahay muddada oo afar sane waa laga joogaa dhib oo meeshaas ka badan yahay Rafaad iyo Geher kasoo taqnay haddana Rafaad waa meeshan wax qaable kuma hayna dadko beeraha qaable kobana miin Rafaad lay ku noolayna haddana qahootiga ama kuuroon yahay kasoo naqday oo soo labtay beera leeyahay beeraha mar oo cabaarsanahay mar marka abu waxa yar ku baxa saas waay dhibkaas ka badan saas oo soo labagnay. Haa waa ku noolan wayna saas oo soo labagnay.
Qoysaska aan haysan kaararka deeqda lagu qaato ayaa ku tiirsan shaqooyin murqumaal ah oo ay ka qabtaan xiryaha. Waa tan mar kale Abbaay Cali Cabdulqaadir oo ka hadlaysa shaqada ay qabato.
Shaqo mara dhaqow leh baa maanta hadaas oo ay awada guriga waa qadaysa leh. Nankana isagana maxaa waaye isaga saangay horaada lagu haayo ma shaqaysan kare waxa isu qabanaya ma leeg ida isku jooga wuriyaan wax ma dhaama. Anoo umuleysaa markasta waa baha markoo waxaa soo hala. Iyalka dabka ugu shuna marka kale waxba ma soo halay dhibka iyo dheerada ilmaha kulliba ayaga aradanayeen waa una haysana ma laha.
Farxiye Xuseen Xasan oo qoyskeeda aan weli la diiwaan gelin ayaa sheegtay kasoo uu shaqada ay qabato in qoyskeedu uu ku tiirsan yahay raashin ay ku caawiyaan dadka xerada la degan.
Noolash wal aan ku tiirsan mulee waa isku joo muslimku wal isyan lay ku nool qaraas oo dhagaana usuun geegi shaqa arag derbi dhowsowka shaqaysana ana qara gaduudee ka soo shaqayna billay waaye bishii lama kuna ka shaqeeya bil warl ka shaqeen war oo qaab dorgantii bishi kasoo go-as deengal usa bili haddi leeta deenta laylu ku dhiiba haddii bool yaar waa lu karin haddii waa u yaalnan shaay laylu karina lu siina waa la siina haddii boo raashun yaalan raashun ku waa lu karina waa la siina waa tagi anii bayu anta tagi kaar ama hal doonta waa lehe heer haddii shaqas oo taa geegnan haddii wanta anti aada rabo waa soo fiirin waa nasiibkay yaa dhiisanay.
Dhegeystayaal, inta ayaan ugu egyahay barnaamijkii caweyska Dhadhaab ee toddobaadkan oo qaybtiisan dambe aan idinla socodsiinayay anigoo Axmed Cabdullaahi Jaamaca intaasi aanan ka bixin aan mar kale mikrofoonka ku soo dhaweeyo saaxiibkay Cabdisalaan Axmed Cabdisalaan oo barnaamijkii la daadihinayay.
Mahadsanid Axmed Dheere. Dhegeystayaal, haatan aan ku dhisanno mid ka mid ah kaalimaha sugaanta. barnaamijka caweyska ee todobaadkan halkaas ayaan ku soo afmeerayaa. Barnaamijka waxaa idin soo tibinayay anigoo ah cabdisalaan salas iyo saaxiibkay axmed deere. Tan iyo todobaadka dambe intaa dib u kulmi doono. Waxaan idinku dhaafaynaa ammaana.
This is VOA News in Washington. I'm Jeff Custer.